Luna VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Udo Washington DC.
Tutumbe libino mpoko elamu mpe boye bulamu na bino bonso na linaka na biso sango mokililo sango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Toko minangonga ya 12h awa na Washington DC, 19h na Goma mpe na ngambo iso est ya ekolo Congo démocratique, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda. Lionel Gahima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokililo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka basango to melibino opoko ya lelo. Masasi ma baitaki butu ya lobi kino lelo mokolo ma musala moko na ngumba Butembo na Nord Kivu, basimba minduki babisika bie babomi soda moko ya mampinga maikolo Congo démocratique.
Bakati mutu ya soda moko batye na njete wana molobi ya moko mena kakangu basoda bako reagir sekijentwe eke reaktion soda za ndenye.
Na ngumba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunya ba 10 mituka ba sakoli ete bazali ko nyokwama na kufuta ba taxi ya ndenge na ndenge na ba service ebele ya leta.
Ezali pasi koyoka ndenge batamu sa mutuka tukutuku na balabala ya RNV7 bazo nyokwama kufuta ba mbongo ebele na balabala zokande security ezape na balabala te.
Toko suki sabongo manaka mabiso ma mpoko ya lelo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo toko landa nyoso wana na bolaisi mangonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Isango.
Mokonzi ya ekolo Kenya William Ruto uyu azali na mobembo na ekolo Congo Demokratike uto tongo ya lelo asakoli ete mampingama etuka ya bikolo bya Afrika ya STCAE maye mazali kokoma mwabele ba ekolo Congo Demokratike mazali na itinda ya kozungisa Kenya na makasi pe kotinda basimba minduki pe batumbuki kokitisa manduki na bango. William Ruto akutanaki yambo na masulu na President Felix Tshisekedi ya RDC. Kenya isengeli kotinda basoda koleka kama Libwa na misala mia CAE pe ndambo na kati na bango basili kokoma na engumba Goma oituka ya Nord Kivu. Felix Tshisekedi na William Ruto bayokani kokulisa boyokani kati na bikolo vya bango mibali na maimatali nkita pe Bukingi. Simona kupe mamoke o mokolo mwamposo moliki bitumba bizungili lisusu makasi lubiluliki pene na kilometre tukumi bale na engumba Goma pene na mboka Kibumba. Mposo moliki bakonzi baike basinga kibo kitisi manduki pe bupenisi bitumba pona koluka kimya na amunili ya ekolo Congo Demokratika. Na Afrika du Sud to na Afrika ya ngele mokonzi ya kala ya ekolo eye Jacob Zuma oyo akatela makaboloko ya sanza zumi na mitano mubu moleki po na kuboya koyanula na mituna ya bazuzi pe atika maka kaka sanza mibale sima po na bokonongono bwanzo tuwaye esengili azonga bongo lisusu na boloko po na kosilisa etumbu na ye sakuli bazuzi ba ekolo eye. Jacob Zuma oyo azali lelo na mibu tuku mwambe afunda maka po na maimatali Kanyaka. Bukanga mibwaye bukoti saki mubulu makasi na mboka mubumu leki pe batukuleka kama misatu na ndambo bakufaka na mubulu mwango. Mapo na mimasali maki lubilo leki na ekolo Guinea Equatoriala po na kupona mokambi ya sika ya ekolo eye pe ba kilimi beko ba ekolo eye. Teodoro Biangwema wea umela na kiti ya bokonzi koleka omolongo azala kite na mapo na mimaye po na kuluka kotikala na bokonzi mbala ya motoba. Na mapo na mimaleki Teodoro Biangwema po na makakaka na koleka 93% tope na bilembo koleka tukulibwa na misa tope pe parti politique na ye PDG Parti démocratique de Guinée équatoriale ezali na bibonga tukulibwa na libwa na mabonga kama maye mazali na ndako ya bokeli mibeko ya ekolo eye. Bilembo bya mapona mimaye bisengili kosakola ma lelo. Milulu bia bokutani ya Francophonie ma bikolo tuku mwambi na mwambi biye bilo baka lokota la Franse omolongo mikangaki bikuki na yango lubiluliki na ingu Badjarba na Tunisie. na milulu miye Louise Mushikiwabo muye kolo Rwanda a pesa mi lisusu maboko pona kukamba lingomba liye pona mibu mine yi lisusu bo kalaka mokonzi ya lingomba liye atako ekolo Kongo Demokratike sepela kite na bopo na miboye. Ekolo Kongo Demokratike zali kufunda mama Mushikiwabo kuzala ngambo moko na maimatali buzangi buyukani katina ekolo Kongo Demokratike pe Rwanda ekolo France nde kozwa mutu ya bokambi Francophonie na mubu 2024 na Bukitani na ekolo Tunisie. Manaka ma ONU na maimatali klima COP27 masuki sakimi salami ya yango pe lobiloleki na suka ya manaka maye bikolo bia molongo bitie manzaka na mukanda moye mukosala eti bikolo bie bizali na mosolo pe bizali kubebisa kuleka klima bipesa mosolo na bikolo bia bubula bie bizali kunyoka makuleka pona mbungwa na ii ya klima bikolo bie biyokani pe lisusu kukitisa na lumbangu misala miye miso mizali ko bebi sa klima. Tozongi na ikolo Kongo Demokratike na ituka ya Lualaba, Société civile esakoli ete ezali komitungisa makasi na komuna bana bake kosala mosala na mabulu ya mabanga matalo mingi mingi na bamine ya cobalt na etuka eyi ya Lualaba. Maître Shadak Mukad Moyende mukambi ya Société civile ya etuka eyi ya lobi ete mangomba maike ma Société civile mazali kosala manso pona kobunisa misala miye bana basalaka bana bake na mabulu ya mabanga matalo na etuka iyi pene ikolo mubima.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Masasi mabeta kibutu ya lobi kino lelo mokolo mamosala moko na ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu. Basimba minduki babisika biye babomiso na moko ya mapinga mae kolo Kongo Demokratike pe bamokati mutu. Bilenge nzike ya bisika biye bakangemi lelo na tongo na baibo kengi ya ituka eye ya Nord Kivu. Tona ndabolai ya masolo mae na Erikas Musi.
Manso maimalikaki na seli furu na ngumba Butembo, basimba minduki baye bafunda miko za laba maimai bakata ki soda moko mutu. Tula nda mukambi ya pulusu na ngumba Butembo, Colonel Paul Ngoma. Mukambi ya pulusu na Butembo akebisi bilenge na basimba minduki banso baye bazwami na Butembo mpenzi nganzinga. Abengi bango kuyoka mbele ya tata mokonzi wa ekolo ya kokitisa minduki. Tulanda lisusu Colonel Paul Ngoma.
Ba kangi milite moko bakati ye mutu bati mtu na ina na rompoint wana tokanisha za signal moko ya mabe parce que banguna bangio kote la ba militaire parce que bango mabe tokanisha que ennemi a kote deja na mboka ya Butembo isengeli ba autorité baza la mayele parce que ezaka hakuna te parce que ba kote pe na parti ouest place ba batungisi pe position militaire kote wana ba bike za tango susu ba maimai mais na kote na bisto tosenga ba kambi ya mboka basa la ba enquête ba approfondir ba enquête pour tout yeba nani azotungisa mboka parce que chef de l'état a sali appel na ye ayebisi bato to constituer ba équipe de vigilance ba équipe de vigilance soki toza ikengete ennemi epi akokote la ba stratégie na biso pour déstabiliser mboka.
Société civile ongambo ne yango etomboli mpe mongongo mpona Van Germain Katiwa mokambi mulandie. Société civile na ngumba Butembo ezali mawa mingi toka Van Germain Katiwa mokambi ya pulusu na Butembo ayebisi viwa Lingala ete bilenge mingi basili kokangeba na ngumba Butembo sima ya liwa lia soda ya mapinga maekolo Kongo Demokratiki oyo. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ngumba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunia ba kumbi mituka ba sakuli ete bazali konyokwama na kufutaka ba taxi ya ndenge na ndenge na ba service ebele ya leta. Mingi na kati na bango ba sakuli ete ndakisa basengeli kofuta pene na ba franc congolais koto kama minei kaka pona mubembo moko. Tona ndabulai na Christina Bedito.
Kaka na ideni ya nzela Butembo Bunya, bakumbi mituka bazali kufuta na ba service ya leta, fwa kongole pene koto kama minei. Tolanda alitatoli ya president ya Inatra Butembo, Union Nationale des Agences de Transport, mwana mboka Jimmy, Nguluma.
Bake la voiture consomme mwen 4 000 francs.
Mobembo na motuka eza kozwa biso bokeipe bozongi motango ya badolare kama minei. Tofuta kayango na baepekiselo nyoso tope ba barriere. Pe ba pesa kabiso kitasi te. Kaka bato ya taxi provinciale nde ba pesa kabiso mwa papie. Banda Butembo koleka Beni, Luna, te Bunia. Bosenga na biso ezali kaka bakonzi basali sabiso. Basili sabotungisi nyoso oyo ezali na bala. Bala kuna biso bakumi motuka.
Sango yango njimami pe na basali mombongo na nzela yango. Mama Magi na Tosha moko na bango.
Na sene la kanzela Butembo Bunya. Ya solo bakumbi mituka batele makabisika ebele pona kufuta. Na luna nde bafuta kana babiro nyoso etiami wana. Leta atale la biso makambo ango.
Bani sosete civili ya ituka Ituri. Batomboli mongongo makasi pona kusenga ete leta atala na bukebi penza makambo ya bunyokoli ya bakumbi mituka pe tukutuku bae bazali kosunga bae tuka nabo sali limombongo toyo kamutali silungi na bango die donelosa
ezali pasi koyoka ndenge batamu samutuka tukutuku na balabala ya RNV7 bazonyo kwa makobi mabunya komanda luna bunya komanda mambasa kofuta bambongo ebele na balabala zoka nde security ezape na balabala te kofuta mbongo wana nyoso ezo sala ete na zando biloko ezoko matalo mbikolo tango ya koteka biloko ba komesa bazali ko bakisa talo o ba rekipere mbongo oyo babungisaki na balabala tosengi na bakonzi ya mboka tosengi pe na mapinga bakozi ya mapinga basala makasi poete na balabala basharge mingi wana ezali kozala kolona ba transporteur ezala te parce que ezo pesa talo ya biloko ezali komata na zando population bazala makokite ya kosomba biloko talo makasi.
Nzokande, lelo na Bunya, ebele ya basali mombongo, mingi mingi baika bila anande, basali te, babutiki, farmasi, na bisika misusu ya basali mombongo, bikangi bikuke biango. Ezalipo baiki kati na bango, bazaliko nyoko wa maananzela, pe misusu, bazaliko kufa. Bunya, Republique Democratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito pona basango na biso eye bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC soki ezali mbala liboso bozali kolanda biso yeba ete tozalaka na ndako na bino mikolo miso ko banda mokolo ya yambu kino mokolo ya mitano na ngonga ya 18h ya Kinshasa pona première pona édition na biso liboso na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition na biso ya mibale kobosa na pete ete okoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet ali bongo www.v www.lingala.com. Pona bayi bazali na Facebook, tozali pe na oya biso page na kombo ya page Facebook na kombo ya VOA Lingala. Kobosa na pete ko like yango pe ko kabula yango na baninga bayo pona kolanda basango na biso. Lelo tozali mokolo moyambo to lundi bon mesa no webi ezali mokolo moye to landa kamana ka biso na kombo ya etando ya masanona edi sango e pa wapi tozwaka basango ya masano ya masano ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili mobimba. Tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022, Senegal indungwami lelo na Pays-Bas na match ya misato ya momekano moye mubandaki lubi na kopola ya Qatar ekolo etika Coupe du Monde ezali kobitama libungu tulu na mingete mibale liboso ya Equateur. Classico lobi loleki na lisano ya ndembo ya championnat ya Kinshasa, ASV Club elungaki lobi DSMP 1-0 kasi match ya mondenge eye ezalaki penza te na ngala lokola milu mileki. Ba ekipi ya ekolo Congo démocratique ya basi lokola pia mibali epolaki lobi na Brazzaville na finale ya zone 4 ya Afrika ya volleyball. DGSP ya Congo Brazzaville nde elongi na ngambo ya basi. Euro 2022 ya handball ya basi, Norvège elongi po na mbala ya libwa. Losa kuna bino banso pebo yibula muna etando ya masano ya lilo, bozali ebele ya kolenda biso, totondi bino botondi. Mondial Qatar 2022, balion ya Teranga ya Senegal, nde ba utiko beta sika na Pays-Bas, match ya misato ya Coupe du Monde, eye bandaki lobi mokolo moyenga na Qatar. Qatar epola ki lobi libungu tulu na mingeti mi bale liboso ya Equateur. Pona mbala ya yambo na lisitwale ya Coupe du Monde, mboka e yambi mondiale e poli na bilembo biye. Tubenga kibongo, mopanzi sango ya journal aligne, opinioninfo.cd, gratis makabi.
Bon, on a arrêté un peu de surprise parce que l'Équateur déjà, en 2018, va participer à la Coupe du Monde. Quand la zone mondiale a tiré en 2022, parce que pendant le match passé, la base c'est Qatar. Parce que Qatar, c'est une ville de gagner sur la zone à rien. Il est raté. Bon, ça, la campagne a gagné très bien, on a gagné le match. C'est malheureusement pour la barre. L'Équateurien, bah, dernier match, elle est équipée de gagner pour la score de 2-0.
Mais la première fois que l'organisateur est gagné et pour la plutôt 2-0, hein, la histoire.
Ouais, c'est pour la première fois que je me compte parce que j'ai vraiment l'historique, moi, l'histoire, la Coupe du Monde, et moi, la match de la Coupe 2-0, en tout cas, là, mais ça, il y a pas à moi que je me compte.
Senegal est où tu na Pays-Bas, kasi yo moni Senegal en gondengi nini?
Pays-Bas, il y a une grande nation au football, il y a une finale à la Coupe du Monde dans les délais. Senegal, c'est là que, bah, il y a plus de gens qui sont des manières. C'est pas des manières à jouer à ce défi. Il y a des manières à jouer à ce défi. Senegal, il y a plus de gens qui sont des Senegal, avec sa deux manières, mais Senegal, sans sa deux manières, il y a la même équipe. Et lui, c'est l'Africain, c'est déjà la partie que lui, c'est sa deux manières à la libérer, l'équipe qui en a. L'absence de compter ma casque, monsieur l'Africain, qui a dit que c'est déjà égal et qui peut aider à promettre ma casque dans tout le monde. Tu peux croire que, par contre, on va mettre une demi-finale. L'absence, c'est à dire, Mani, tu es l'idée en été mature. Moi, en fait, avec des spécialistes, avec des analystes, je pense que le Sénégal est vraiment encore conscient.
La joueur Mélé, basant la Sénégal, à Sadio Mané, dans l'éliminatoire, basant champion d'Afrique, avec qui est mon côté, le joueur Mélé, Sangane Kata, Sadio Mané, le Sénégal, c'est quand même qui est à ma casque.
Ouais, bah, genre, bah, j'ai mêlé, bah, traité, directeur, bah, Zali, bah, ça, bah. Mais ça dit, Mané, en tant que deuxième meilleur joueur du monde pour le moment. Mais, par exemple, un mot, puis il ma carte, parce que la Sénégal, tout est de la vérité, il peut pas faire le droit de sortir dans la vérité. Bah, bon, joueur, bah, non, bah, ma couille, bah, il est dans la vérité, mais star, au milieu, le Sénégal, il est dans la vérité, ça dit, Mané.
Mais, on l'a dit, mais, tu me souviens, en Afrique,
Tunisie nde ekolo ya Afrika ya mibale ekobeta lubi na Danemark na Coupe du Monde eye. Na championnat ya Ligue ya Kinshasa ya Lisanulia Ndembo, ASV Club elunga ki lubi na stadi ya Martyr DSMP mungete moko na libungu tulu kasi klasiko to derbi to match eye ya Mondenge ezali lisusu penza te na Ngala lokola ezala ki kala. Pona nini yango tulanda sango na Valdo Yambayamba oyazala ki na esika yango na stadi de Martyr.
Na bambule eleki vita imana ezalaka kondongo na ya monene pe ya makasi na ingomba Kinshasa kasi lelo kondongo na ena ebungisa Ngala na yango nyonso nini nde esala ete Ngala esila po ata kondongo na mokolo ya yenga vipande ya masano ya marti eyambaki bato moke ngambo mosusu balobi motuya kokota stade eleki ebele
aujourd'hui ya mboka eza bien te 3000 francs wana na bafami mosusu eza ebele en plus le football congolais ne fait plus rêver
epai mosusu balobi lisusu ete basani penza ya solo solo basali lisusu te ata na vita tope na imana
tobanda ko beta derby ezala vita ezala imana tozaki na bastar ou tobanda ko yela toyebi ke no tana okende boye en tant que imanien ni mwenya zali ni mwenya ko tchabi et il promet boye pe bo tchebi de même que na vita omona ke barumba salaki banimba salaki
le koma oyo tala des joueurs qui ne méritent pas vita des mp et puis ba équipe et koufa tout ça non ezali penda ke fast porter ba ki ma stade
ko sanga kolonga vita pe lisusu bokabwani na renaissance ezali moko mama likambo iye ekosala ete ba supporter ya imana bayaka ko kumisa ekipe na bango te na libanda ya masano ya martyr.
Je pense que séparation ya biso arrivé à renaissance premièrement cela qui nomi ba supporter so ba kende kuna ba so ba tikala et deuxièmement victoire eza vraiment te devant vita soki otani banda 2009 si ko yo victoire ya maneza mukie devant vita c'est pour cela beaucoup de supporters ba tikala na bango ba tikala
na kondongo na mokolo ya yenga eleki imana apolaki lisusu mongete moko na libungu tulu marufu mosani ya vita nde atiaki mongete ye elongisaki ekipe na ye pe epesaki esengo na mokambi Raoul Shungu.
Derby contre DSMP zaka match ya important sito biso batozoluka tozala champion ba match ya derby arifo ganye yango koganye na sepeli
kolonga ye nde ezalaki moko ya boluki ya vita elobiki kasa
koganye 1-0 eza toujours 3 points objectif ya lai toujours 3 points parce que avec le babeta toujours aussi donc tout ça là c'est un moment cas c'est vraiment il a regagné derby
na ngambo ya imana ata kobapoli mwa malonga emonanaki na libanda ya masano ya martyr elobi René Chibangu moko ya bakambi ya imana
minersebeti malamu ataki na biso ezoluka babime elosimba te donc tokosala sur mo travail makasi po topousse so ataki na biso ebanda korealize babina niveau ya attaque
ekipe ekopola kondongwana naino esili te kasi mokambi to pe president ya imana Paul Kasembele abimaki na ye na stade mpona supporter ya imana ekipe na bango ekomi lengele penza malamu te
manque d'organisation lokola lelo manque d'organisation topoli na vita sa manieur ekipe n'a pas joué na deuxième mi-temps derby et perdre la sens nango na capitale
ata ko vita kolonga lolenge ba supporter ba kolinga te kikasa abwakeli bango mbela
supporters ba continuer ko soutenir l'équipe chérie na bango baza toujours derrière biso sans bango biso dozate donc faut baya ka chaque match ba pousser biso pour que ko za 3 points na ensemble donc et ça la biso bien
sengeli bongo ko yeba ete sima ya kolonga imana vita akomi bongo équipe ya yambo na classement eli na fou na ba points zomi na motoba topi 16.
Na volleyball championnat ya zone 4 ya Afrika, Port ya Cameroun etumbula kinkeni lobi na ngambo ya mibale sima na kopolisa espoir ya ekolo Congo Démocratique 7-3 na moko pe na ngambo ya basi DGSP ya Congo Brazzaville elunga ki DSMP ya ekolo Congo Démocratique 7-3 na moko nini esimba kite na ngambo ya ekolo Congo Démocratique eyano na sango eye na Vado Yambayamba.
Ekipe ya Cameroun Port nde alongi championnat ya volleyball ya mibali ya zone 4 na Brazzaville sima ya ekolonga espoir ya Congo Démocratique qui 7-3 na moko 25-21 17-25 16-25 19-25 nini esala ki ete ekipe ya Congo Démocratique alonga final te Fedo Nembunzu Mokambi tope entraîneur ya espoir nde ayano liboye
o esek wana mwa pona ngai
C'est-à-dire le fait que le premier point, c'est-à-dire on a pêché un niveau à bloc, que ça a été vraiment la bloc, qui m'a évalué de fonctionnalité. Et puis, il y a Santa qui, en la deuxième set, une certaine fatigue dans la quatrième zone de la mission. Peut-être c'était par rapport à Bess Bess qui a reçu le Zahim Akas.
Pour Namokambi Fedo, et Sengeli Nabango, Koye Kolamingi, Maye, et Zalaki Bolembo Nabango, na championnat.
Pour la réalité, personnellement, expérience, c'est-à-dire qu'il faut que nous travaillions bloc. Dans le volleyball masculin, à niveau africain comme à niveau mondial, nous avons la bloc qui est malade. En tout cas, pas que vous puissiez faire, pour vous en passer. Et puis, réception aussi. La réception PG a pris beaucoup de choses, ça va quand même. De toute façon, la Bango, il a pu se positionner dans le terrain. Et Mazali, très combattant sur le terrain, m'a dit, ma balle, il n'y a pas encore maté.
Dans Ngambo Yabasi, DCMP à Congo démocratique, et Kambami, na Arsène Mutombo, à Longuité, Libosso et à DGSP à Congo Brazzaville. Bango P, bah, Polaki, 7 Misa Tonamoko, 25-17, 24-25, 25-21, 25-13.
Ceux qui ont raté déjà base de réception, ils ont fait un peu et comment un peu compliqué pour nous développer le jeu. Donc, chaque mingi dans la réception, on croyait qu'on va libérer nos bisons, c'est ce qui charge mingi dans l'attaquant de la réception. Le fait que faillir, la réception est compliqué, ils ont maté, moyen de développer le jeu, c'est ça presque battu, surtout dans le centre, et comment c'est difficile.
Colomba et DGSP, et ça dit Bongo, Mbouma, Yabo, Yeko, Limalamo, équipe Oyo, et Longa Kibango, dans Mbalami Balé, dans le championnat, et Lobi Mambou. Mon cambito peut entraîner il y a DGSP.
Tout bon les deux matchs d'affilée dans la phase de poule. A ba gagné biso aller comme retour. Il fallait dans la finale il faut un peu revoir aussi Simba quitté dans le match mi balé wana, il fallait le quoi améliorer en gros et on c'est ça la différence il y a match à l'heure.
Na championnat moko DGSP na DCMP ba kutani bongo pala misato. Oyo ezali moko ya Bolembu ya mabongisi ya zone 4 et lobi Asen Mutombo mokambi ya DCMP.
Pas organisation koloba eza en dessous de la moyenne parce que jusqu'à ce que tu bête compétition tu bandit tu comme nasuka tu suis règlement ou ils a corrigé compétition t. Balobi tu bête championnat direct. Bokobeta aller-retour ou ya totaliser ba point élevé ne ba classe arrière en tête ya championnat. Mais curieusement tout bêti aller-retour on a gagné tous les matchs et subitement on nous dit non non il y a encore un autre final où yo boko se disputer na deuxième nabino.
Et Sengel Bongo ko ba été la grâce ya Congo démocratique na basi Inter ya Congo Brazzaville na mibali de Basile Saki na monongo ya misato na championnat ya volleyball ya zone 4 et betamaki na Congo Brazzaville.
Matondo Mingi Valdo Yamba Yamba. Euro 2022, il y a handball, il y a basi. Pour Nambala, il y a Libois, Norvège et Lunga qui moumekano, il y a handball, il y a basi, il y a Europa. Lobby final, il y a Liboso, il y a Danemark, puis Norvège et Lunga qui 27-25, na Ljubljana, na Slovénie. Norvège et Lunga qui paient Euro, il y a Mobu Moleki. Na tennis, Moïse Serbi, Novaka Djokovic a longi pour Nambala, ya Motoba, championnat, ya ba master, na Kolonga ka Moïse Norvège, Casper Ruud, 7-5, 6-3, Lobby Mokolomo Eyenga, na Turin, na Italie, Novaka Djokovic a kokanisika na Elunga, na Moïse Suisse, Roger Federer, na Motango ya Elunga, ya Mumekano Moïse, ya ba master. Etando ya masono na biso esuki awa tubo sanate mondial ezali kokoba lobi Argentine kobeta na Arabie Saoudite, Danemark na Tunisie, Mexico na Pologne, France na Australie na Coupe du Monde eye. Topesi bino matondo po bolanda kibiso mingi na etando ya masono lelope topesi matondo mingi na Valdo Yamba Yamba na gratis makadi pona lisungi na bango na etando ya masono ya lelo matondo mingi na bino tobo sanate site internet pe ba rezo sosyo na biso VOA Lingala Facebook, Instagram, Twitter na basusu ngai kombo na ngai Edi Isango.
Merci mingi Edi Sango po na manaka mabiso etando ya masano obolanda kamikulu miso mia yambo na VOA Lingala nde esukisi masolo mayeto bumbela kibino mokolo mwalelo tina ngonga eye tozaliko pesa bino basango na biso na maimatali masano ekipe ya Senegal les Lions de la Teranga ezali kokoba kobeta na ekipe ya Pays-Bas Kinosika ezali bongo score na bango ezali bongo 0 but partout tokokoba kopesa bino basango masano eye ya Mondial 2022 na edition na biso ya mibale ya Veo Lingala oyekozala bongo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville. Totoni bino botoni lokola wandaki biso soki tokomela ki bino lelo ba sango na biso ya motuya ezalaki lelo na Erikas Mwisi masasi mabetaki butu ya lobi kino lelo mokoloma mosala moko na ngomba Butembo na Nord Kivu epai wapi basimba minduki ba bisika biye ba bomi soda moko ya mampinga ma ekolo Congo Democratique pe ba mokati moto bilenge nzike bakangi lelo na tongo na bayimboka na baibo kengi ba etuka e ya Nord Kivu na ngomba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunia bakumbi mituka basakoli ete bazali konyoka mana kofuta ka ba taxi ya ndenge na ndenge na ba service ebele ya l'etat mingi na kati na bango basakoli ete ndakisa basengeli kofuta pene na ba franc congolais nkoto kama mine ikaka pona mobembo moko epesa kibiso sango eye Christine Abedito. Tokomi na tsuka ya masona biso mokolo mwa lelo tutundi bino botondi penza bisika biso bolanda kibiso soki tokomela kibino na bandako na bino ezalaki bongo na lista lisi ya Edi Isango Lionel Gahima na PJ Elliot bazalaki bongo onzela masini merci mingi pe lisusu na Fatuma Kalala Alimasi kombo na ngai Marius Muhunga tukutana mingi lisusu na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya basango na biso otikala malamu.